يعني الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر الهباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما،
أمين،
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما،
أمين.
لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم داو جريحهم واشف مريضهم وآوي طريدهم، اللهم انصرهم وأيدهم على أعدائهم، ثبت على الإيمان قلوبهم وسدد على أعدائك رميهم، فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم وأطعم جائعهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلام، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 30 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Sharhu As-Sunnah, die Erläuterung oder die Beschreibung der Sunnah vom Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 130.
ما زال الحديث موصولا مع الفقرة السابعة من هذا الكتاب، وفيها يقول المصنف رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. وبينا في الدروس الماضية خطورة البدع، وأن من شأنها أنها تبدأ صغيرة ثم تعظم فتصبح هي الدين والعياذ بالله رب العالمين. وضربنا أمثلة وتطبيقات على هذا الباب الخطير، باب البدع. في هذا اللقاء مع قول المصنف عن البدعة: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فمع كلمة يشبه الحق، لأن البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، يقصد صاحبها المبالغة في العبادة. ده حد البدعة، طريقة مخترعة يعني محدثة، يعني جديدة، طريقة مخترعة في الدين، مش في أمر الدنيا. قلنا في الدنيا في بدع حسنة وبدع سيئة في أمر الدنيا. يعني مثلا الساعة اللي أنا بلبسها دي بدع، نشوف البدع الدنيوية دي نافعة أم ضارة، هنجد أنها نافعة، خلالها تضبط الوقت، من خلالها لا تخلف الوعد، إنه عندك وقت يحدد، ولا تتصادم مع قاعدة في القرآن ولا في السنة. يبقى الساعة دي بدعة حسنة، الساعة دي بدعة حسنة. ليه؟ لأنها نافعة وليست بضارة. طيب الكاميرا اللي بين ايدينا دي اللي بتسجل المحاضرة الآن عبر البث المباشر، بدعة مخترع في أمر الدنيا. الكاميرا دي هل تنفع أم تضر؟ نقول النفع والضرر يتوقف على الاستعمال. في أي شيء تستعمل الآن؟ تستعمل في نقل العلم ونشر الخير، إذن هي بدعة حسنة. نفس الكاميرا دي غيرنا بيستخدمها في حاجة ثانية، جزاكم الله خير يا عبد العزيز، بيستخدمها في تصوير النساء العاريات مثلا والاختلاط في الأفراح والأعراض، صح كده؟ يبقى بدعة إيه؟ سيئة. يبقى بيتوقف الاختراع الدنيوي من حيث الحل والحرمة على الاستعمال. يعني جهاز التلفزيون ده اللي وراكم ده بالألماني اسمه فرنزي؟
فرنزي.
فرنزي اهو ده، على حسب الاستعمال تكون الحل او الحرمة. الان في المسجد بيستعمل في ايه؟ في عرض مواقيت الصلاة، وبعد شوية هينزل لك بعض الاذكار، وبعد شوية هينزل لك بعض الادعية، يبقى ده بدعة حسنة. نفس الجهاز ده غيرنا بيستعمله استعمال اخر، المسلسلات والأفلام اللي بتعرض النساء العاريات والاختلاط النقيب وتطمس معالم الدين والسنن وتدعو للرذيلة وتحذر من الفضيلة، يبقى بدعة ايه؟ سيئة. عشان كده في خلل عند بعض الناس في الأحكام. يجي واحد مثلا تاجر بيبيع التلفزيونات، يجي اللي يقول له حرام، ايه اللي حرام؟ تلفزيون حرام، كتك الخيب، لا انت فاهم ولا عاوز تفهم. البيع والشراء لا علاقة له بالحل والحرمة هنا، لان ده جهاز يستعمل اما في الخير واما في الشر، فتوقف الحكم على الاستعمال مش على البيع، مش على البيع. وإلا لو عطلنا كل جهاز ممكن يستخدم هنا وهناك وقلنا حرام، يبقى خربنا الدنيا. للسيارة نفسها بتستعمل برضه في الحرام، يبقى محدش يبيع سيارات. الطيارة نفسها تستعمل في الحلال وفي الحرام، يبقى بلاش نصنع طيارات. المركب اللي بتسير في البحر دي بتستخدم برضه في الحلال وفي الحرام، ولا ايه؟ ما في مراكب تعمل فيها مراقص وفيها بر الخمور، وفي مراكب لنقل المسافرين، ما فيها استعمال هنا واستعمال هنا. فنقول لك افهم حبيبي الله يرضى عليك، فارق بين البيع والشراء في المخترعات الحديثة وبين الاستعمال. فالحل والحرمة يتوقف على الاستعمال. ده حتى في الأموال نفرق بين العمل في صفة المال وفي السبب. في صفة المال إن كان المال حراما يبقى حرام، في السبب ليس حراما. فهمنا دي عن الشيء، أفهمك. التجارة في المخدرات حلال ولا حرام؟ متأكدين؟ أو الحمد لله. اللي بيسموها الزطلة أخواننا في المغرب والجزائر، الزطلة حلال ولا حرام؟ حرام طبعا لا شك. تمام؟ في تاجر مخدرات كل أمواله حرام، تمام كده؟ اتصل بيا يا شيخ، نعم عندي ابني محتاج درس قرآن. محتاج لإيه؟ درس قرآن، تعلمه التجويد والأحكام. ماشي، نجي له حاضر، وبنعمل لك جعالة. هنديك في الشهر مثلا 100 يورو مثلا. طبعا انا لا افعل هذا، انا بضرب مثال، ها فهمنيش نشوف. لا شهر، انا عايز احفظ قران تجي لي البيت، انا ما عنديش وقت حتى اهرش. انا بقول بضرب مثالا، بضرب ايش؟ مثالا. اللي انا بضربه في الدروس دي امثله. قلت له ماشي، اجي لك الولد يوم في الاسبوع ادي له ساعتين، وفي اخر الشهر هيديني ايه؟ 100 يورو. هو ماله حرام صح؟ مالي انا ال 100 يورو دي؟ ما هي مال حرام جاي من حرام صح؟ بس بالنسبه لي انا حلال، لان انا تعاملت في السبب مش في الصفه. يعني ايه السبب؟ انا رحت اعلم ولده القران. تعليم القران حلال ولا حرام؟ حلال. يبقى المال اللي جاي ايه؟ حلال. بخلاف بقى اللي جنبي ده، طب انا جبت الشيخ يعلمك القران، هجيب المترجم بس يوزع معايا كده ايه؟ حتتين مخدرات، وهديله بقى 1000 يورو. لما اللي جنبي هيشتغل في صفه المال بقى، يعني ايوه هيبيع الحرام، يبقى ال 1000 يورو ده حرام ولا حلال؟ حرام. يبقى احنا اتنين اشتغلنا عنده صح؟ واحد في السبب وواحد في الصفه. اللي اشتغل في الصفه حكمه ايه؟ حرام، واللي اشتغل في السبب حلال. وصلت كده؟ لان الفكر التكفيري قديما لعدم دقه الاحكام عندهم كفروا كل المجتمعات. ليه؟ قال لك الدوله دي كافره، وبياخدوا كده بالتدريج. الشيخ سيد شغال مدرس في الدوله دي، يبقى هو كمان كافر. فلان ده شغال في الدولة دي مش عارف في وزارة كذا، يبقى هو كمان كافر. كفروا كل الناس. ليه؟ عشان ما عندهمش ضوابط الأحكام. أصل أموال الدولة بيتعامل في الربا في البنوك، يبقى أنت يا مدرس مالك حرام. ليه يا عم؟ أصل أنت بتقبض من الدولة، ومال الدولة ضرائب وربا ومش عارف إيه، يبقى مالك حرام. شكرا. هو ده الجهل بقى المركب، وهو ده اللي بيتكلم بما بيعرف بما لا يعرف، ما عندوش قواعد ولا احكام عشان يحكم على الامور. شوف فقه عبد الله بن مسعود بقى، كان نعرف الفرق بين الصفه وبين السبب. وهذا الاثر ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى. جاءه جاء يقول: يا ابن مسعود، إن أبي مراض، أفآكل من ماله؟ سيدنا عبرة من سبب الربا. إن أبي مراض، أفآكل من ماله؟ يعني والده بيتعامل بالربا، يعني ماله إيه؟ حرام. الربا حرام ولا حلال؟ الحمد لله. فوالدي بقى شغال بالربا، كل ماله ربا، يعني ماله إيه؟ حرام. وانا غلام في مرحلة النفقة، افآكل من ماله؟ قال: كل، فالمهنأة لك والاسم على ابيك. شوف التفرقة العجيبة دي، لان الابن بياكل سبب مش في صفة المال، لان نفقة الابن واجبة على الاب، فباكل من نفقة ايه؟ واجبة. ماليش دعوة بالمصدر بقى، انا ما اتعاملتش في الربا، ده انا باكل بموجب نفقه موجبه على الاب، واجبه على الاب. فاذا انا اكلي حلال. لما يقوى الساعد واقوى على التكسب والعمل نقول لك لا تاكل، ابعد عن الشبه. انما طول ما انت في مرحله النفقه كل، فالمهنئه لك والاسم على ابيك، لان الصفه هي الحرام، إنما السبب لا يحرم. ودي قاعدة مهمة أوي في الحلال والحرام وفي باب الأحكام. عشان كده معظم من سقطوا في التكفير أو في استحلال الأموال سقطوا من هذا الباب، عدم ضبط المسائل الشرعية بقواعدها من الكتاب والسنة. زي البعض يجي لك مثلا الغرب يقول لك ايه دول كفار نسرق منهم براحتنا. وياما ناس جاءوا من بلادهم بنظريه الاستحلال، يقول لك اموالهم غنيمه. غنيمه ايه يا مجرم؟ الغنيمه في القتال، في الحرب، مش المسالم، مش المعاهد، مش اللي دخلك بلده بعهد امان. انت ينطبق عليك حديث النبي المسلمون عند شروطهم. انت دخلت البلد بأوسفايس بعهد امان، يبقى تلتزم بقوانين البلد ما لم تخالف العقيدة والشريعة، فما ينفعش تخونهم ولا تخدعهم ولا تسرقهم. عشان كده يجي لك يقول لك يا عم الشيخ ما حكم الشفارتس أربايت؟ أقول له أنت اللي قلت اسمه شفارتس أربايت، يعني اسمه عمل أسود عليك وعلى دماغك، والعمل الأسود حرام. ليه؟ لأن أنت داخل بعهد أمان عندك أوسفايس، اللي اداك العهد ده قال لك ممنوع تشتغل إلا لما أذن لك بالعمل، وفي فترة عدم العمل أنا بتكفل بسكنك وأكلك وشربك لغاية ما تعمل الأوز بيلدونج، بعد كده نديك ترخيص إنك تشتغل. إنما قبل الأوز بيلدونج أنت على الجوب سنتر، صح يا ابني؟
نعم.
الجوب سنتر بيديله
نعم
سكن، صح؟
آه.
وبيديله يأكل ويشرب
نعم
ويلبس
طبعاً.
بس خلاص، انما هو عايز يركب مرسيدس بقى، نقول له طب استنى لما تعمل الاول بيلو واركب براحتك، انما قبل كده ما ينفعش. اسمه شبارتس اربايت، ما ينفعش. زي اللي يخش المحل ويسرق واموالهم غنيمه، فين يا ابني غنيمه ايه؟ الغنائم في القتال في المعركه للعدو الكافر الحربي اللي بيقاتلك، فبقاش عنده تفرقه بين الحربي ولا الذمي ولا المعاهد ولا المستأمن. ليه؟ انه ليس من اهل العلم، فجاء بنظريات باطلة، بدأ يستحل الحرام. ده ياخد حديث النبي واضح وضوح الشمس، ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حد ائتمنك لازم تأدي الامانة له، اللي بيخونك ما ينفعش تخونه. الله اكبر، لانك مسلم باختصار، انت مسلم. وقال عليه الصلاه والسلام لا ايمان لمن لا امانه له، ولا دين لمن لا عهد له. فالخلل جه منين؟ من عدم الفهم، من الجهل. كده كثيرا ما اقول محنه العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. الخلل بيأتي عندما يتكلم الجاهل، الخلل بيأتي عندما يتكلم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ودي المصيبة والآفة. فالعلم ضوابط، فنفرق بين الصفة وبين السبب. فنيجي للمخترعات الدنيوية والأجهزة في الدنيا، طيارة، تلفزيون، ساعة، سفينة، طائرة، كل المخترعات دي كلها بدع، يتوقف فيها الحسن أو القبح على حسب استعمال هذه السلعة أو هذه الآلة. بتستعمل في الخير يبقى بدعة حسنة، بتستعمل في الشر يبقى بدعة سيئة. ده في الدنيا، إنما في أمر الدين مفيش بدعة حسنة وبدعة سيئة. في أمر الدين كل بدعة ضلالة، ولفظة كل تفيد العموم والشمول. فإذا حد البدعة طريقة مخترعة في الدين، وبنأكد في الدين لأن الاختراع جائز في الدنيا إنما في الدين لا. طريقة مخترعة في الدين تضاهي، يعني شكلها حالها تضاهي الطريقة الشرعية، عاملة زي الدين، تضاهي الطريقة الشرعية، ليس لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، يقصد صاحبها المبالغة في العبادة. وبهذا الحد تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بعد ما يترجم المترجم نبين إن شاء الله.
Der Autor rahimahullahu ta'ala hat in seinem Zitat, mit dem wir letzte Woche angefangen haben, er sagte: und achtet auf die neuen Erneuerungen oder die Erneuerungen in der Religion, denn sie fangen immer klein an und werden mit der Zeit größer. Und diese kleinen Erneuerungen, sie ähneln der Wahrheit. Und wenn man drin ist, dann kommt man nicht mehr daraus. Und dann wird es schwieriger für den jemanden da rauszukommen und daraus hin wird diese kleine Erneuerung eine Religion für ihn werden. Im letzten Vortrag haben wir angefangen über die Gefahr dieser Erneuerungen in der Religion. Wir haben einige Beispiele gegeben und in was für eine Katastrophe man laufen kann, wenn man solche eine Erneuerung verrichtet. Im Großen und Ganzen ist eine Bid'ah-Erneuerung ein Weg, der genauso aussieht oder der dessen Zustand, dessen Schein, so wie es aussieht, genauso wie der Weg einer religiösen Angelegenheit. Das heißt, sie ähnelt stark einer religiösen Angelegenheit. Aber auf diesem Weg der Erneuerung gibt es keinen Beweis dafür. Und die Intention desjenigen, der diesen Weg einschlägt, ist die Übertreibung in der Anbetung. Das ist die Definition von den Gelehrten bezüglich Al-Bid'ah der Erneuerung. Natürlich reden wir hier über die Bid'ah in der Religion. Wir reden nicht über die Bid'ah, was die Dunya betrifft. Denn was unsere Dunya betrifft, gibt es ja zwei Arten von Bid'ah. Einmal Al-Bid'ah al-Hasana, die gute Erneuerung, und einmal Al-Bid'ah al-Sayyi'ah, die schlechte Erneuerung. Und diese diesseitigen Bid'ah, also die in der Dunya drin sind oder gebunden sind, sind oder werden darüber geurteilt, je nach Verwendungszweck. Jeder einzelnes Gerät, was wir zum Beispiel haben, je nachdem, wie man es verwendet, wird es entweder zu Bid'ah Hasana, zu einer guten Bid'ah, oder zu einer schlechten Bid'ah. Dazu kann man alle Geräte verwenden. Ein Handy zum Beispiel kann man entweder zum Guten verwenden, man kann es ebenfalls zum Schlechten verwenden. Der Fernseher genauso, ein Auto genauso, ein Flugzeug genauso. Und leider gibt es heutzutage sehr viele Unwissende, die nicht unterscheiden zwischen einer guten Bid'ah und einer schlechten Bid'ah. Jemand fängt an, Autos zu verkaufen oder genauer gesagt, Fernseher zu verkaufen und sagt dir, es ist haram, es ist verboten, weil für ihn ist alles haram, was eine Erneuerung ist, eine Bid'ah ist. Und er unterscheidet nicht, dass in dieser Art von Bid'ah man nach dem Grund gehen muss. Für was wird dieser Bid'ah verwendet? Ich kann nicht kontrollieren, wer was für was verwendet. Ein Schiff kann ebenfalls sowohl als eine gute Bid'ah verwendet werden, nämlich einfach nur Menschen von einem Ort zum nächsten Ort transportieren, oder es kann ebenfalls als ein Partyschiff verwendet werden und die größten Sünden können dort verrichtet werden. Und es gibt eine wichtige Gesetzgebung, die wir heute inshallah ta'ala ansprechen, nämlich über ein Beispiel, es ist nur ein Beispiel, jemand, der mit Drogen dealt, ein Drogendealer. Sein ganzes Geld ist verboten. Aber er kommt zum Scheich und sagt ihm, Scheichna, kannst du bitte meinem Sohn 2 Stunden die Woche Koran beibringen? Dafür kriegst du 200 Euro oder 100 Euro. Sagt er, okay, kein Problem, mache ich. Dann geht der Scheich, hafidhahullah, jede Woche einmal hin und bringt dem Kind 2 Stunden Koran. Das Geld, was der Scheich von dem Mann bekommt, ist aber in diesem Fall nicht haram. Aus dem Grund, der Mann, er verdient sein Geld in einer bestimmten Eigenschaft, nämlich mit Drogendealen. Und das ist haram. Aber der Sheikh Hafidhahullah, wenn er seinem Kind den Koran beibringt, kriegt das Geld, aber die Begründung ist eine andere. Der Grund dafür ist, er bringt dem kleinen Kind den Koran bei. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen einer Eigenschaft der Tat, nämlich mit Drogendealen, und dem Grund, warum er das Geld bekommt, nämlich den Koran beibringen. Im Endeffekt sagt man, dass dieses Lohn, was der Scheich bekommt, ist in diesem Fall halal, obwohl sein komplettes Geld haram ist. Und hier kommt eigentlich dieses Missverständnis oder die Unwissenheit einiger Menschen, die zum Beispiel sagen, der Staat ist ungläubig oder Käfer in dem Sinne, aus dem Grund, weil er mit Riba arbeitet. Er arbeitet mit Riba und ist damit ungläubig. Das heißt, der Scheich, der für den Staat arbeitet und das Geld vom Staat bekommt, ist ebenfalls ungläubig. Das heißt, sie erklären jeden einzelne Person als ungläubig, weil vielleicht die Dawla, also der Staat, ihr Geld von etwas von sündhaften Mitteln erlangen. Und hier muss man ebenfalls unterscheiden zwischen dem Grund und der Eigenschaft. Jemand, der in der Daula, im Staat arbeitet, aber der Grund dafür, er tut was Gutes, zum Beispiel als ein Professor arbeitet oder als Ingenieur arbeitet und er kriegt statt vom Staat das Geld, dann ist das Geld trotzdem halal für denjenigen, der einen anderen Grund hat, warum er das Geld bekommt. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, eines Tages, als er gefragt worden ist, er sagte, mein Vater, sein komplettes Geld ist mit Riba. Und ich, darf ich von diesem Geld was zu essen bekommen? Oder darf ich das Geld verwenden, um zu essen? In diesem Fall sagt Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, der Vater, also die Sünde geht auf den Vater drauf hin. Aber du kannst davon essen. Warum? Weil der Grund, warum der Sohn von diesem Geld essen darf, ist, dass der Vater für den Sohn ausgeben muss. Das heißt, der Sohn muss das Geld, die finanzielle Unterstützung von dem Vater bekommen und er erhält sie auch. Das ist der Grund. Woher das Geld gekommen ist, ist eine andere Angelegenheit und die alleinige Sünde liegt beim Vater und nicht beim Sohn. Und es gibt immer noch, oder es gibt manche Unwissende, deswegen die Unwissenheit ist eines der größten Gefahren oder der größten Probleme unserer Gesellschaft aktuell. Dann kommen die nach Deutschland zum Beispiel und sagen, ich kann ja, das Geld der Ungläubigen ist eine Kriegsbeute für uns. Also Al-Ghanima übersetzt ist eine Kriegsbeute, aber in dem Sinne, das Geld, was uns gehört, wir können es nehmen, ist kein Problem, ist ja ungläubig. Dabei ist eine Ghanima an sich, wird ja eigentlich eher im Krieg benutzt. Der Begriff sagt schon eigentlich Kriegsbeute, nur Ghanima im Arabischen hat es nicht die Bedeutung von Kriegsbeute an sich, aber an sich wird es nur für Kriegsbeute benutzt. Für denjenigen, der Wissen besitzt, muss eigentlich wissen, okay, Al-Ghanima ist eigentlich nur, wenn wir im Krieg sind, uns bekämpfen, der eine hat verloren, dann gibt es Kriegsbeute, die kannst du nehmen. Aber du bist ja in Deutschland, du willst hier leben, du kriegst einen Ausweis, du kriegst Geld vom Staat, dir wird geholfen und dann sagst du, ist eine Kriegsbeute für uns, wir können einfach mal klauen zum Beispiel. Er klaut und begründet es als Kriegsbeute. Dabei müssen wir wissen, dass eigentlich das die einzige Regelung für sie oder Gesetz ist, die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, Al-Muslimuna inda shurutihim. Die Moslems sind oder halten sich an ihren Bedingungen. Du hast einen Ausweis bekommen, du darfst hier bekommen, das heißt, du hast damit indirekt gesagt, okay, ich werde hier bleiben und werde eure Gesetze hilf mir, eure Gesetze mich dran halten, akzeptieren und hier leben. Und dann kommst du, Schirna, darf ich Schwarzarbeit, ist Schwarzarbeit halal? Natürlich ist Schwarzarbeit haram. Allein der Name sagt es schon, Schwarzarbeit, es ist schwarz, verboten, darfst du nicht. Warum? Weil wir gesagt haben, die Moslems sind oder müssen ihren Bedingungen einhalten. Natürlich ein wichtiger Satz, nur wenn du die Aqida und die Religion nicht entgegenwirkst. Das heißt, sobald du deine Aqida ausleben kannst, musst du dich an die Gesetze halten. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das heißt, nur ma'lam tukhalif al-aqida wa sharia. Nur wenn ihr die Überzeugung eurer Aqida und eurer Sharia nicht entgegensteht. Und das Problem ist vor allem bei den Unwissenden ist, sie unterscheiden nicht zwischen jemandem, der, man sagt hier Al-Harbi, jemand, der in einem Krieg ist, da wird gekämpft zwischen zwei Parteien, oder jemand, der Zimmi ist, der eigentlich Geld dafür bezahlt, dass er Sicherheit kriegt und genau auch genannt als jemand, der in Sicherheit leben darf. Diese Unterscheidung, die gibt es gar nicht, weil es detaillierter wird. Deswegen sollte man hier die Gelehrten fragen, wenn man hier nicht vorankommt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte eigentlich grundlegend ganz klipp und klar und deutlich, ohne irgendwelche Missdeutigkeiten. Er sagte, gibt das, was euch anvertraut wird, gibt es demjenigen zurück. Und betrügt niemanden, der euch quasi etwas anvertraut hat. Und das kann man sehr gut dafür vergleichen hier in Deutschland. Du bist Muslim und du musst vertrauenswürdig sein. Dir sollte man vertrauen. Und er sagt ebenfalls, niemand hat eine Religion oder eine Volk, nein, Jemand hat den vollkommenen Glauben, derjenige, dem man nichts anvertrauen kann. Und niemand hat eine Religion oder vollkommene Religion, der kein Versprechen besitzt oder kein Versprechen einhalten kann. Und deswegen sollen wir uns dran halten und wissen, wir sind Moslems, wir haben gewisse Eigenschaften, daran müssen wir uns halten. Wir sind alle diejenigen, die den Islam anderen Ungläubigen zeigen und die urteilen über den Islam genauso, wie sie sehen, wie wir uns in diesem Leben verhalten.
البدعة تنقسم إلى قسمين الأولى بدعة حقيقية والأخرى بدعة إضافية البدعة الحقيقية باختصار نفس التعريف السابق طريقة مخترعة في الدين هذه الطريقة تضاهي الطريقة الشرعية ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع يقصد صاحبها المبالغة في العبادة نضرب لها مثالا واحدا وهي قضية الرهبنة يقول لك أنا سأتبتل سألجأ للخصي حتى لا أتزوج عشان أتفرغ للأداء هذه بدعة حقيقية لا دليل لا من كتاب ولا من صحيح سنة ولا من إجماع على إباحتها بل لا رهبنية في ديننا أبدا ولذلك قال النبي وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ده مثال للبدعة الحقيقية ما في دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع يجيز للمسلم أن يتبتل يعني ينقطع عن الدنيا ويلجأ للخصي لقتل الشهوة ولا يتزوج كذلك يلحق بهذا اللي يقول لك هنولع شمعة على شكلة النصارى هم يتقربوا في العبادة بإيه؟ يولع الشمع للعذراء للرب يسوع يقول لك روح اشعل شمع فكذلك من نهج هذا المعتقد في الإسلام أنه يتقرب لكذا بإشعال الشموع يبقى دي بدعة إيه؟ حقيقية إن ما في دليل في كتاب ولا في السنة ولا في الإجماع يبيح للمسلم أن يفعل ذلك طبعا أن يشعلها بنية التقرب للمعبود مش يشعل شمع عشان ينور البيت لما الكهرباء تقطع ده عادي نحن نتكلم بنية التقرب لكن الكهرباء قطعت فبتشعل شمع عشان تنور لا حرج ما في شيء نيجي للبدعة الإضافية بقى نقول هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية لها أصل في الكتاب أو في السنة لكن صاحبها خالفه في ستة أحوال إما في السبب وإما في الجنس اللي هو النوع وإما في القدر يعني العدد وإما في الكيف يعني الهيئة وإما في الزمان وإما في المكان إذا أي مخالفة في الستة دول وقع في البدعة الإضافية بالمثال يتضح لنا المقام أنا عندي أي أمر في الدين لابد له من سبب شرعي فإن كان السبب غير شرعي يبقى بدعة إضافية إزاي؟ الجماعة الذين يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج تمام؟ بيجي في كل سنة يقول لك في ليلة 27 من رجب بنحتفل بليلة المعراج بيحتفلوا بحاجة تعبدية أمر شرعي العبادة دي يعني الاحتفال بالإسراء ولا إيه فالراجل متدين هيقعد في المسجد ويعمل حفلة حفلة ذكر صح كده بتضاهي الطريقة الشرعية هي قاعد في المسجد هيحتفل وهيتكلم عن إسراء وعن المعراج ويوزع رز بلبن مهلبية وزي ما أنتم عارفين نقول ننتظر هل الاحتفال بليلة المعراج سبب شرعي يعني هل النبي احتفل عشان نحتفل الإجابة لا طب هل النبي حث على الاحتفال لا طب الصحابة من بعد النبي الخلفاء الراشدون احتفلوا بليلة المعراج لا يبقى السبب اللي انت من اجله احتفلت سبب غير شرعي، وهي ذكرى المحراب غير شرعي. ما هو السبب؟ عشان تحدث احتفالا، فبالتالي هذه بدعة إضافية، لأنك خالفت الشرع والسنة من حيث السبب. إنما لما أجي مثلا أهني المسلمين بقدوم رمضان، نقول لك دي ليها سبب شرعي. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يهني أصحابه برمضان فيقول: جاءكم رمضان شهر مبارك، إلى آخر الحديث. إذن فعلي أنا سنة، إن أنا أهنئك بقدوم رمضان وحسك على العمل الصالح وأذكرك بفضائل رمضان، فده نوع من الاحتفال، لكن احتفال شرعي إنه له سبب شرعي فعله النبي ورغب فيه. إذا إن خالفنا السبب وقعنا في البدع. كمن يحتفل بمولد النبي يبقى بدعة، كمن يحتفل بالإسراء والمعراج يبقى بدعة، كمان يحتفل بنصف شعبان يبقى بدعة. ليه؟ لأنه خالف السنة من حيث السبب الشرعي. يعني الأشياء دي كلها ليست سببا شرعيا للاحتفال. أدي أول باب اكتبها.
نعم.
عشان شايفك تهت مني.
لا 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 لا.
طيب. وعمال تكتب في المكتوب. ما تفتح صفحة جديدة.
أنا
في لسه؟
أكمل هنا وخلاص.
طيب. الباب الثاني من حيث الجنس والنوع. ناخد مثال الأضحية. الأضاحي في الشرع لها جنس ولها نوع. بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والجاموس والضأن والماعز. واحد يجي يقول لنا أنا هضحي بغزالة، ينفع؟ ما ينفعش، لا تجزئ، مع إن الغزالة أغلى من الخرفان. غزال بقى، شوف هيجيبها بكام دي. خلاص. واحد تاني يقول لك طب انا هضحي بفرس، فرس اغلى واغلى واغلى. نقول له لا تجزئ. ليه؟ لان الاضحيه في الشرع ليها جنس ليها نوع من بهيمه الانعام. يقول لك عم الشيخ مش سيدنا بلال ضحى بديك؟ شفت الكذب بقى والتقليل من شأن الصحابه. يقول لك أنا سمعت إن سيدنا بلال ضحى بديك وقال مؤذن يضحي بمؤذن، كلام باطل. ده كل هذه المرويات من مرويات الشيعة الروافد للتقليل من شأن الصحابة واتهام الصحابة بالجهل وعدم العلم. بلال بن رباح لا يدري أن الأضحية من بهيمة الأنعام، ولا يدري أن الأضحية في الأصل سنة مؤكدة على الموسر فقط، يعني اللي ما عندوش ما عالوش أضحية. فهم يجهلون الصحابة باختراع روايات مكذوبة مدسوسة، ظاهرها أنها حلوة وفيها تيسير، لكن باطنها الطعن في الصحابة وإسقاط الصحابة. نقول لك هذا لم يرد عن بلال رضي الله عن بلال، وهذا كذب وباطل. وما ينفعش كمان يقول لك ضحي بكل ذوات الأربع، يعني ممكن نضحي بأرنب. أرنب يا ابني والأرنب من بهيمة الأنعام، الله يهديك ويصلح حالك يا ابني. ما ينفعش حبيبي، الأرنب ده تعمله عشاء ملوخية وتاكله أنت والحاج، لكن ما ينفعش أضحية، ما ينفعش أضحية. الأضحية من بهيمة الأنعام، تمام، ليها الإبل البقر الجاموس الضأن الماعز، وليها شروط ما ينفعش من غيرها. يبقى اللي يخالف الجنس والنوع ده نقول له وقعت في البدعة الإضافية، لأنه جيل الأصل العام، الأضحية أصل عام في الكتاب والسنة، فيخالفها من حيث الجنس والنوع فوقع في البدعة الإضافية. الباب الثالث في القدر، يعني العدد. صلاة الصبح كفريضة كم ركعة؟ ركعتان. واحد بقى ما شاء الله كده تقن، قال لك والله العبادة الحلوة والصلاة جميلة، ما نخلي الصبح 4 ركعات يا راجل، والبحر يحب الزيادة والخير خيرين، وبدل ما نصلي ركعتين نخليهم 4 ركعات، عسل ولا ايه؟ نقول له بدعة، لان النبي قال وصلوا كما رأيتموني اصلي، والنبي صلى الصبح كم ركعة؟ ركعتين فقط، خلاص انتهى. كذلك في الظهر 4، في العصر 4، في المغرب 3، في العشاء 4، يبقى نلزم ما جاء به من حيث العدد. كذلك في الاذكار المقيدة باعداد معينة، دبر الصلاة مثلا، عندي الذكر مقيد بعدد، والعدد فيه تناول 33 حمد، 33 التكبير، 33 التسبيح، بقى 99 تمام. المئة لا إله إلا الله ده مقيد، فما ينفعش أخليهم 34 و35 و36، لا هلزم العدد ده. أخالف العدد يبقى وقعت في البدعة الإضافية. إنها ممكن تلجأ لسنة أخرى في نفس الباب اسمها سنة التنوع بقى، ورد عن النبي إنه قال تسبح 25 وتحمد 25 وتكبر 25 وده واحد، لكن يفضل برضه 25 25 25. إذا لزمت السنة دي، ورد سنة ثالثة في الباب 10 10 10. ليه التنوع ده؟ عشان تفعل ده احيانا وتفعل ده احيانا وتفعل ده احيانا، لكن في نفس الباب المقيد ما ينفعش تخالف بزياده ولا نقصان، والا وقعت في البدعه الاضافيه. انت عدد مقيد، عدد مقيد بنص دبر كل صلاه فتلزمه، ما ينفعش تزود. الباب الرابع في الكيف، في الهيئه، زي ما ضربنا كده المثال بحديث عبد الله بن مسعود، الجماعه اللي كانوا في المسجد وعاملين حلق، وكل حلقه في وسطها قمه من حصى، وشيخ كبير لهم سبحوا الله 100 كلهم مع بعض، سبحان الله سبحان الله، ويعدوا بالحصى زي اخواننا بتوع اليمين دول، الله حي عارفهم دول، ويقعد صاحبنا يسقف نقطه بنتظر. التصفيق ليس من شيمه الرجال، ده التصفيق للنساء، انما الرجال يسبحون عند خلل الايمان، فما ينفعش تسقف. ادي واحد. اتنين بترقصوا ليه؟ هيئه الذكر فيها رقص، ويقوم يتنططوا وينجزوا ويتمايلون على جنوبهم ويشطحوا، يعني يرقصوا. دلوقتي بيدخلوا المعازف داخل المساجد، اي والله العظيم، وفرق موسيقيه في حفلات الذكر بتاعتهم داخل المسجد، اهانه لبيوت الله واهانه للذكر وعدم تعظيم ولا خشيه من الله. ويقول لك ده ذكر، ذكر للشيطان من الذكر للرحمن. ذكر الرحمن لابد ان يكون على طريقه النبي العدنان عليه الصلاه وازكى التسليم. يبقى خالف من حيث الهيئه، يقول لك حضره ويقعد يتنططوا ويرقصوا، وبعض الطوائف منهم يروح عاملين كلهم طوائف زي بعض كده خضره بتاع، ويروح حاطين رؤوسهم في رؤوس بعض زي الورده كده، ورده خضره في ابيض، ويرقصوا ويدوروا. صح يا اخويا؟ شيخ رياض خبير قديم، عارف حاجه الكلام ده كله. عندهم كتير الاخضر ده. مصيبه كبيره جدا. يبقى هو خالف المنهج من حيث ايه؟ الكيف، الهيئه. فالذكر له هيئة تؤخذ عن النبي، هو جيل الأصل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لكن خلفه من حيث إيه؟ الهيئة، من حيث الكيف، فوقع في البدع. الباب الخامس من حيث الزمان، مثلا في السنة النبي كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع سنة. يجي واحد يقول لك والله أنا مش عاجبني أصوم الاثنين والخميس، انا اصوم الحد والاربع، فبدا يغير الزمان، تبقى بدعه. ليه؟ لان حضرتك السنه 2 وخمس مش حد واربع. ان ممكن لو طبقت سنه اخرى خير الصيام صيام اخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، لا شك اصوم حد واصوم اربع، لا حرج، دي سنه اخرى. لكن ما تجيش على السنه المقيده في الاسبوع بالاثنين والخميس ولا انا اصوم الحد والاربع، نور لازم بدعه، لانك غيرت زمن العباده، يبقى وقعت في البدعه الاضافيه. السادس بقى المكان، شرع التقبيل للحجر الاسود كمكان، وشرع الطواف حول البيت كمكان بنص القران، وليطوف بالبيت العتيق. صاحبنا ينقل هذه العباده من عند الكعبه يوديها عند الضريح بتاع سيده فلان ويطوف حوالين القبر، عمل ايه؟ وقع في البدعه، ده البدعه شركيه، لانه صرف العباده لغير الله وراح في مكان غير الكعبه. التقبيل للحجر الاسود عباده، قال عمر كما جاء في الصحيح: ايها الحجر اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت النبي يقبلك ما قبلتك، ثم قبل وقال هكذا فعل النبي
يبقى التقبيل كعبادة فين؟ في الحجر الأسود، لمن تمكن بلا إيذاء. درح نقلوا التقبيل كعبادة من الحجر الأسود، خلوه عند الضريح وعند العتبات، يروح عند ويمسح، وكل ضريح عنده كده عتبة وخارج يبص بالرخام، ها؟ مصيبة كبيرة جدا. يبقى نقل العبادة من مكانها المشروع إلى مكان غير مشروع، يبقى وقع في إيه؟ البدع. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول. يبقى دي البدعة الإضافية، أن أنت بتيجي الأصل عام في الكتاب أو في السنة وتبدأ تخالفه في واحدة من ستة. سبب، النوع، القدر، الكيف، الزمن، المكان. أي مخالفة في الستة دول وقعت في البدعة. إذن في قول المصنف عن البدعة: يشبه الحق، يعني الطريقة نفسها تشبه الحق لكنها ليست من الحق، فدلسوا بها على العوام وأبعدوهم عن الكتاب وعن صحيح السنة، باسم بقى حب آل البيت، باسم حب العبادة والطاعة، باسم الولاية والأولية. وخذ عندك بقى نفس منهج المشركين الأوائل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هي دي، ده سيدي فلان الوالد، ده وسط بيني وبين ربنا، لا خلاص. فوقع الشرك ودب في هذه الأمة السبب البدع. أسيبك بقى الترجم عشان طولت عليه.
إن شاء الله يا شيخ.
ممكن استاذنك بقى براحتك انت كده.
خلاص 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 ان شاء الله. Lass uns nun über die Al-Bid'a Haqiqiyya, die wahrhaftige Erneuerung, und Al-Bid'a Al-Idafiyya, die zusätzliche Erneuerung. Das sind zwei Arten von Erneuerungen, die wir inshallah ta'ala jetzt hier erklären wollen. Al-Bid'a Al-Haqiqiyya, die wahrhaftige Erneuerung, hat die gleiche Definition, die wir vorhin erwähnt haben, nämlich ein Weg der Erneuerung, die der religiösen Gesetzgebung ähnelt, aber es gibt keinen Beweis dafür, und die Intention ist eigentlich die Übertreibung in der Anbetungsart. Und diese Art von Bid'ah al-Haqiqiyya zum Beispiel ist jemand, der Ar-Rahbaniyya betreibt. Ar-Rahbaniyya ist jemand, der nur Allah Azza wa Jal dienen will. Der will wirklich nichts in seinem Leben haben, das ihn dabei stört, Allah Azza wa Jal zu dienen. Deshalb sagt er: Ich werde zum Beispiel nicht heiraten und werde mich nur auf die Religion konzentrieren. Oder er sagt hier: Ich werde auf alle Gelüste, die ich besitze, verzichten, damit ich Allah Azza wa Jal anbeten kann. Und diese Art und Weise, dafür gibt es keine Überlieferung oder keinen Beweis dafür. Und trotzdem tut er das. Das heißt, das ist eine Bid'a Haqiqiyya, eine wahrhaftige Bid'a. Oder jemand, der sagen würde: Okay, wir wollen Allah anbeten, dann werden wir eine Kerze in der Dunkelheit anzünden und dann kommen wir damit Allah näher. Das machen zum Beispiel die Christen. Sie sehen dabei eine gewisse Annäherung an Allah, an Jesus, eine Annäherung an Jesus, wenn sie die Kerze anmachen in der Dunkelheit oder wenn es im Raum dunkel ist. Und diese Kerze anzumachen mit dieser Intention, nämlich Allah näher zu kommen, ist ebenfalls eine Bid'a Haqiqiyya, eine wahrhaftige Bid'a. Die andere Art und Weise, Al-Bid'a Al-Idafiyya, das ist die zusätzliche Bid'a, sie hat, also es ist ein Weg, ein neuer Weg, der ebenfalls die religiösen Gesetzgebungen ähnelt, aber der Unterschied liegt darin: Sie hat einen Ursprung in der Religion oder in der Scharia. Einen Ursprung im Buch Allahs oder in der Sunna. Sowas gibt's. Und bei solchen Erneuerungen, wenn es wirklich einen Ursprung gibt im Buch oder in der Sunna, dann muss man auf drei Punkte achten. Wenn es Differenzen gibt zu drei, zu sechs Punkten, die ich gerade erwähnen werde, wenn es Differenzen gibt zu den sechs Punkten, die es gibt, dann würde man in diese Bid'a reinfallen. Das heißt, wenn du einen Weg hast zum Beispiel, ein Urteil oder irgendwas machen willst, es gibt einen Ursprung in der, im Buch Allahs oder in der Sunna, dann müssen diese sechs Punkte erfüllt sein. Wenn die nicht erfüllt sind, dann bist du in der Bid'ah drin. Zunächst einmal As-Sabab, der Grund, dann die Art, dann die Anzahl, dann also Al-Jins ist die Art. Wal-Kayf ist eigentlich auch die Art. Also Al-Kayf ist, wie du es machst, und Al-Jins ist die Art. Das werden wir gleich erklären, dann wird hier genauer erklärt. Ich finde leider kein Wort auch auf Deutsch. Dann gibt es Al-Zaman, die Zeit, Al-Makan, der Ort. Und wir haben keine Batterie. Fangen wir mit dem ersten Punkt. Der Grund. Jeder Befehl in der Religion, dafür muss es einen bestimmten Grund in der Religion geben. Ansonsten würde man in einer Bid'ah, Idafiyah, einer zusätzlichen Bid'ah reinfallen. Zum Beispiel jemand, der feiert die Himmelsreise. Eine Himmelsreise ist in diesem gewissen Monat, der 27. vom Monat, feiert man die Himmelsreise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist eine Bid'ah Idafiyah. Warum? Weil es gibt keinen Grund dafür. Einen religiösen Grund. Deswegen, das Sabab ist, es gibt keinen religiösen Grund. Und weder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, wir sollen dies feiern, noch hat er es gefeiert, noch haben seine Gefährten nach ihm gefeiert. Es gibt keinen religiösen Grund, der uns diese Tat erklärt oder uns befehlt. Sowas gibt es nicht. Und ebenfalls, wenn wir zum nächsten Punkt gehen, zum Al-Jins. Al-Jins, dazu werden wir jetzt ein Beispiel geben. Der Typ. Ja. Al-Jins, der Typ, ist eigentlich eine sehr gute Übersetzung. In dem Sinne, zum Beispiel zum Schlachtfest. Dann sollte man, wie Allah Azza wa Jalla uns befohlen hat, wir sollten zum Beispiel Bahimatul An'am schlachten. Nur Bahimatul An'am. Und darunter fallen zum Beispiel Schafe, Kühe und Kamele. Das heißt, jemand, der sagen würde, ich würde jetzt ein Reh nehmen, das gilt nicht. Das zählt auch nicht. Obwohl ein Reh eigentlich viel, viel teurer ist als ein Schaf. Oder jemand sagt dir, ich werde sogar ein Nilpferd schlachten. Das zählt auch nicht. Nur Behemetul An'am zählt. Das heißt, wenn du nicht einen Schaf oder eine Kuh oder einen Kamel schlachtest, würdest du in diese Bid'ah reinfallen, al-Bid'ah al-Idafiyah, die zusätzliche Bid'ah. Und die Aussage, dass Bilal radiallahu anhu einen Hahn geschlachtet hat, ist eine falsche Aussage, die kommt eigentlich eher von den Gegnern der oder Feinden der Religion, die versuchen, den Stellenwert der Gefährten zu reduzieren. Der nächste Punkt ist Al-Qadr oder Al-Adad, die Anzahl. Zum Beispiel das Morgengebet, das Subha-Gebet ist 2 Raka'at. Aber der eine steht auf und sagt, oh, ich habe gerade noch 4 Uhr morgens, ich muss die Hühner füttern, ich habe noch Zeit, ich liebe das Gebet, ich bitte mal 4 Raka'at oder 5. Ich liebe das Gebet, ich mache sehr gerne, mache ich. Diese Veränderung der Anzahl, da fällt man ebenfalls in der Al-Bid'ah Al-Idafiyah. Oder wenn du den Bittgebet nach dem Gebet, gibt es eine gewisse Anzahl, 33 Mal die drei Bittgebete aussprechen und das letzte La ilaha illallah, das sind dann insgesamt 100. Es gibt nur die Anzahl, aber du kannst sagen, nee, ich werde jetzt heute 34 machen. Warum? Weil ich es schön finde. Oder das nächste Mal sagst du, ich mache es 30 Mal. Das kannst du nicht. Du musst an die Anzahl dran halten. Es gibt 3 Arten, nämlich 33 Mal oder 25 Mal oder 10 Mal. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses At-Tanawwu' reingebracht. At-Tanawwu' ist die Differenzierungsarten. Er hat es oft mal gemacht. Und jetzt kommen wir zum Al-Kayf. Al-Kayf ist wie man etwas macht. Und zum Beispiel diese Überlieferung, die wir vor kurzem erwähnt haben, dass nach dem Gebet saßen Gruppierungen in der Moschee, da gibt es eine Gruppe von Menschen, da eine Gruppe, die haben dann kleine Stückchen von Holz Und dann gibt es immer einen Führer bei denen und der sagt hier, sag Allahu Akbar 100 Mal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und diese Art und Weise, dieses Al-Kaif, man hält sich nicht dran, weil sowas gibt es eigentlich in der Religion nicht, es gibt keinen Beweis dafür. Die Art und Weise wurde komplett verändert und da fällt man ebenfalls in dieser Bid'ah al-Idafiyya, genau wie alle anderen, die klatschen oder tanzen, die wir kennen, da fällt alles oder fällt in diese Erneuerung rein. Al-Zaman ist die Zeit, wie zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich faste Montag und Donnerstag. Das sind die beiden Tage, die man fasten soll. Aber der eine sagt, nee, ich mag eher lieber Sonntag und Mittwoch zu fasten. Das heißt, er will die Art komplett oder die Zeit verändern. Er sagt Sonntag und Mittwoch und zieht es durch. Das ist dann verboten und da wird man in dieser Bid'ah reinfallen. Natürlich nicht, wenn man sagen würde, nee, ich würde gerne lieber die andere Sunna anwenden, nämlich Saum Dawud a.s. Ein Tag essen, ein Tag fasten, ein Tag essen, ein Tag fasten, ein Tag essen. Das ist eine andere Sache, es ist erlaubt. Und das letzte ist Al-Makan, der Ort, nämlich zum Beispiel, man sollte nur den schwarzen Stein küssen, nichts anderes. Und At-Tawaf, Umrundungen, nur um die Kaaba, um nichts anderes. Das ist dann der Ort, der uns vorbestimmt worden ist. Aber wenn jemand kommen würde und sagen würde, nee, ich werde lieber die Umrundungen über den Grab von Sidi Fulan machen und geht und dreht sich um und küsst dann Sidi Fulan überall hier rechts, links, oben. Das ist natürlich verboten und nicht nur verboten, das fällt sogar in eine Bid'ah Shirkiyah, in eine noch größere Sünde als eine normalen Bid'ah und darauf musste man aufpassen.
هنشوف إذا كان في أسئلة عرض نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله. كان في أسئلة من البث السابق على هذا في المسجد قبلكم وأرجعناها لدرسكم لضيق الوقت عندهم فنجيب الأسئلة جميعا هنا وهناك. بيقول أخونا محمد الشاكر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. هل يمكن لشيخنا الفاضل شرح أنواع النوافل؟ نعم، النوافل تنقسم إلى قسمين، هناك الراتبة أو السنة المؤكدة وعددها 12 ركعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه تسمى الرواتب أو السنن الآكدة، ركعتان قبل الصبح، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. هذه الرواتب. ومن الآكد أيضا صلاة الوتر لأنها من آكد السنن والنوافل. إضافة إلى ذلك في بقى السنن غير الراتبة، يعني النبي كان أحيانا يتركها وأحيانا يفعلها، منها مثلا من صلى قبل العصر 4، ومنها صلوا قبل المغرب قال لمن شاء، ومنها الصلاة بين الأذانين، ومنها بعض النوافل في باب التطوع، قيام ليل وغيره وغيره، فهذه كلها تدخل في باب التطوع. أخونا محمد عبد يقول شيخنا الفاضل كيف أجد راقي شرعي في ضرب ركن؟ والله لا أدري حبيبي، والله لا علم لي بهذا، والله مشكلة. يقول أنا أعرف راقي شرعي في مدينة هايلبرون، وهذا الذي ندل الناس عليه الشيخ أنس في هايلبرون، لكن في زاد بروكن والله لا أدري ولا علم لي بهذا الأمر. فالإخوة إذا كان حد يعرف حد بيركن يخبرنا في زاد بروكن. هل هناك من يركي في زاد بروكن يا إخوة؟ يمكن يكون عندكم حد بيركي هنا، أنا ما أعرفش، في مسجد بلال الشيخ محمد يركي؟ طب يا محمد يا عبد، والله ما حتى الإخوة لا يعرفون. فتواصل مع الشيخ أنس في هايلبرون، ومعلش انتظر حتى يعطيك موعدا، نسأل القبول. إيميل بعنوان حرف إل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال حول التوبة. نعلم أن الله يغفر جميع الذنوب إلا الشرك، إذا لم يعامل الإنسان الآخرين بشكل جيد يجب عليه أن يعيد حقوقهم إليه، ماذا لو لم يستطع رؤية الأشخاص الذين تعرضوا للضرر مرة
أخرى، وبالتالي لا يستطيع إعادة حقوقهم إليهم. ماذا يمكن أن يفعل لكي يغفر الله له؟ من عجز عن رد الحقوق للعباد إما لفقدهم وعدم معرفة الوصول إليهم، وإما لعجزه المادي إن كانت الحقوق مادية، في هذه الحالة نقول عليك أن تستغفر لهم كثيرا وتدعو لهم، وعليك في أفعال البر إن تمكنت من الصدقة ولو يسيرة تصدق عنه، واعلم أن الله تعالى سيرضي عنك الخصوم يوم القيامة ما دمت قد تبت توبة نصوحا. الله أعلى وأعلم. أخونا مؤيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في آمين آمين. ما حكم من توضأ ولبس الجوارب ثم خرجت من المنزل وفي الطريق انتقل الوضوء، ثم توضأت ومسحت على الحذاء، وبعد ساعة خلعت الحذاء لسبب دخولي للبيت، ثم بعد قليل خرجت من البيت، هل أنا على وضوء أم يجب إعادة الوضوء أم بس المسح أفيدون؟ ضوابط المسح معلومة، أنه يلبس الجورب على وضوء، وله إن كان في الحضر أن يمسح يوم بليلة، ويبدأ مدة المسح من أول مسح بعد نقض الوضوء، يعني توضى الفجر ولبس الجورب، هيجي في صلاة الظهر يبدأ يمسح أول مسح، هيحسب من الظهر كده أول مسح دي أول فريضة، له أربع فرائض بعدها، هيمسح العصر والمغرب والعشاء وفجر تاني يوم، وبعد كده لازم يخلع الجورب ويتوضى من جديد عشان إذا أراد المسح عليه. وعلى هذا هو لبس على وضوء، خرج لبس الحذاء فمسح على الحذاء. نقول بالسنة لما تمسح على الحذاء تكمل على الجورب. طيب بعد ما مسح خلع الحذاء، خلع الحذاء لا ينقض الوضوء، وبعدين انت لابس الجورب اصلا، فبتكمل انت متوضي عادي جدا وتكمل صلواتك، ولك ان تمسح بقية يومك على الجورب ما دمت لم تخلعه وتكمل اليوم بالليل. ايميل من مجهول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله عليكم شيخنا امين. لي سؤال عن ذاك الشخص، هو قد احدث فتنة عظيمة بين شباب المسلمين وبين أهل العلم، حتى أوصل الشباب إلى تكفير العلماء، فلو تناظروه وتسكتوه ويقصد محمد بن شمس الدين، يا ولدي أقول لك كل من خالف المنهج وشمخ برأي نفسه لا يجالس ولا يناظر ولا يناقش، لأن حظ النفس خطير، لأنني سمعت له بث مباشر يقول فلان يريد أن يناظرني، هكذا بالنص، ومن فلان هذا؟ أنا عندي على التليجرام 8000 متابع، فمن هذا الذي يناظرني وأنا لي 8000 متابع؟ من هو؟ هو غير معروف، ده لو مشي في الشارع ما يعرفهوش. إذن هذا كبر نفس يا ولدي. والمتكبر لا يناظر لأنه لا يحتكم إلى أصول. الذي يعتقد أن كثرة المتابعين دليل على منزلته العلمية هذا جهول. لماذا؟ لأن الكثرة ما ذكرت في الكتاب ولا في السنة إلا وذمها الله. قال تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم فاسقون، أكثرهم لا يعلمون، بينما القلة دائما أبدا ممدوح، وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. ثم الخلل جه منين؟ هو الأخ كان نحسبه على خير، كان بيرد على المخالفين وكان ماشي كويس ومنضبط، وفجأة انحرف الفكر وبدأ يكفر علماء السلف كالإمام النووي وابن حجر، وهنا الآفة والمصيبة، أتي من قبل الجهل. لماذا؟ نخلي بالنا يا إخوة في باب التأويل، وده ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، وده الخلل اللي بيقع فيه كثير ممن ينتسب للعلم بلا تأصيل شرعي، ودي مصيبة، اللي أخذوا العلم عن طريق الكتب أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق مشايخ الإنترنت كالشيخ جوجل والشيخ ياهو لكن لم يؤصلوا على إيد العلماء ولم يتربوا على قواعد العلم. شيخ الإسلام قال إيه؟ قال كل من تأول بصفات الله يريد التنزيه وما قصد فيدخل في باب الاجتهاد، يدخل في باب حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. من هؤلاء إمام النووي بن حجر رضي الله عنهم أئمة وأعلام، أجمعت الأمة على إمامتهم. لهم زلات، نعم بشر يصيب ويخطئ، إنما الزلات عند هؤلاء الأعلام بتدخل في باب الاجتهاد، من دول وصلوا إلى درجة العالم المطلق، يعني المجتهد المطلق، فما يجيش في آخر الزمان فسل لا يرقى أن يكون طالب علم يجلس تحت أقدامهم ويبدأ يتفرهم أو يفسقهم أو يضللهم. الخلل جن من هنا، جن من التنزيل لا من الدليل. فعلا بيستدل بتأويل بعض الصفات عند الإمام رضي الله عن الإمام وهي على طريقة الأشاعرة، لكنه ما قصد ذلك، وربما كما قال العلماء وصلت إليه نتيجة للزمان الذي عاشه ولسيطرة هذا الفهم الخاطئ، فما قصد ذلك، بدليل أن الإمام النووي في معظم كتاباته عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا بعض الصفات وقع في تحريفها أو تأويلها على عادة الأشاعرة، فنقول هذا في باب الاجتهاد أخطأ رحمه الله، فنقول هذا خطأ وهذه زلة لا يتبع عليها ونصوب الخطأ ونحفظ قدره وإمامته. فالخلل جه من هنا، إنه ما فرق بين من أول منزها يقصد التنزيه وبين من أول جاهلا متعمدا رغم قيام الحج، فالخلل جاله من هنا. ربنا يصلح حاله يا رب ويرده إلى المنهج ردا جميلا، فنحن أحب إلينا أن يرجع إلى المنهج، فدي قضية خطيرة. فنقول يا ولدي إن من شمخت نفسه لا يناقش ولا يناظر ولا يجالس، بل ندعو له بالعودة ومراجعة الحال، ربنا عز وجل يرده، اللهم أمين. إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا يقول وأصبح يتدخل تاني، ده هما نفس الإيميل ده، هو نفس السؤال يعني، وأصبح يتدخل فيما لا يعنيك مناظرة الروافض. نعم، وأثبت أنه لا يعي أو لا يعلم، ودي المشكلة، مناظرة الروافض تحتاج إلى من يتقن المنهج، والأخ بسيط على قده يعني بيجمع بعض المخالفات ويقعد أسبوعين ثلاثة ولا شهر يجمع الردود من خلال مواقع الشبهات وبيبدأ يعمل فيديو على قده يرد فيه، وكان ماشي كويس، اجمع ورد يا سيدي ربنا يكرمك. إنما بدأ، ودي أخطر حاجة في الردود يا إخوة، كل من نهج الردود أصيب بكبر النفس، شاف نفسه بقى بيناظر وبيرد. عشان كده رضي الله عن أبي حنيفة عندما علم أن ولده يناظر نهاه نهيا شديدا وقال يا ولدي لا تناظر، قال يا أبت رأيتك تناظر، قال يا ولدي نحن نناظر وندعو الله تعالى أن يجري الحجة على لسان من نناظر، أما أنتم تناظرون من أجل الغلبة فلا تفعل. يعني هنا شائبة في اللي أنت عايز تنتصر بس عملك غير مقبول، حاضر، إنما اللي بيناظر ده أو لابد أن يكون عالما ورعا تقيا يريد الحق ويرجو الحق، ولذلك إن كان الحق مع المخالف اعترف له بالحق واعتذر عن خطأ نفسه. إنما هل تجد من يفعل هذا في زماننا من المناظرين؟ هل تجدون من يخطئ نفسه؟ إذا كان الحق مع مناظره قال هؤلاء. لذلك نقول هذا الباب لا نسلكه لا مناظرات ولا غير مناظرات، بل نهتم بتعليم الناس الخير وفق ضوابط المنهج، ونسأل الله الهداية لمن ضل والرجوع لمن خالف وزل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.